Tere tulemast Tali podcasti. Minu tänane saate külaline on Kadri Tilk. Kadri on esimene ametlik CBD kanepi maaletooja Eestis ning ta on kõige suurema CBD kanepi kaubamaja omanik. Ja lisaks on ta ka väga suur enesearmastuse fänn. Ja fanat ja selle edasi selle sõnumi edasi andja siis nii öelda on ju. Tere Kadri.
Tervist.
Kadriga me räägimegi täna tegelikult natukene me puudutame seda kanepi teemat, aga eelkõige me räägime sest enesearmastusest, sest see on midagi, mis paneb sul südame kiiremini põksuma sära, silmad rohkem särama, on ju. Ja. Nii et tuleb selline tore enesearmastuse saade. Sul on päris vinge sul on päris vinge see teekond selja taga kogu selle enesearmastuse teemal.
Yeah.
Jaga seda natuke oma lugejatega, kuulejate ja vaatajatega, et mis see sinu teekond on olnud siia, kus sa täna oled sellesse punkti enesearmastuses?
Ma olen enda jaoks tagantjärgi selle teekonna pannud kokku, sest et kui ma selle teekonnal olin, siis ma ise ei saanud aru, et see on midagi erilist või eriskummalist või märkimisväärset. Mulle jõudis, ma isegi mäleta, kus kohast ma selle info sain või olen ma seda kogu aeg teadnud, aga igal juhul hästi selline selge taipamine, et me käime siin mitu korda. Ehk et füüsilises kehas...
Elus sa mõtled.
Jah, selles elus, tähendab erinevates eludes, siis siin maa peal me käime hingena mitu korda.
Nagu inimese kehastuses on, jah.
Jah, just. Ja selles ellu, igas elus on niimoodi, et sa tuled, eelnevalt sa lepid kokku oma siis lähiringkonnaga igast erinevad kogemused, mida te üksteisele jagate ja siis läbi selle su hing areneb. See on see teooria, milleni mina olen täna jõudnud, see ei pruugi olla nagu, noh, ma ei pretendeeri täielikule tõel, aga see on see, mis mind toetab see arusam. Ja sellest lähtuvalt siis ma taipasin, et kõik need sellised valusamad õppetunid ja kadalipud, mida ma olen kogenud, on tegelikult mulle enam kokku lepitud. Ja need hinged, kes mulle neid lakse annavad, on mulle tegelikult väga lähedased armsed hinged, kes kuuluvad ühte hingegruppi. Ja see võtab selle... ütleme selle kogemuse, mis sa saad, selle valu võtab nagu oluliselt rohkem maha ja paneb mõistma seda nagu suuremat pilti, et see mäng käib justkui natuke üle meie pea, ütleme siis inimese pea. Aga miks ma sellest rääkima hakkan on siis see, et selles elus ma valisin endale siis sellised kogemused, et ütleme siis näiteks see, et ma suure tõenäosega pidin avastama selle, et enesearmastus on nagu ülioluline komponent, et olla õnnelik elus, aga selleks ma pidin selle ennem täielikult kaotama. Ehk et sa ei saa leida midagi, mida sa ei ole kaotanud.
Sellepärast mulle meeldib see ütlus, et mida halvem, seda parem.
Yeah.
Et tihti peal on see vaata, et ongi, sul peab olema nii halb, sa peab olema millegi täiesti ära kaotanud. Just. Selleks, et sul saaks paremaks minna, on ju. Või et sa hakkaksid muutuma või et me hakkaks tegema mingisuguseid vajalike samme või midagi, on ju.
Just.
Ja.
Just. Ja noh, minu see enda ära kaotamine hakkas siis tegelikult pihta sellest, et ma kogesin kunagi seksuaalselt väärkohtlemist lapsene. Ja mul oli... See pistis, noh, ütleme üsna pika aja välte ja tegelikult ma isegi mingi aeg ei saanud üldse aru, et see midagi ebanormaalselt on. Ja lihtsalt oli üks osa minu elust. Mul ei olnud millegagi võrrelda, ma olin lapsis enne. Ja kui ma selles sees olin, siis ühel hetkel ma täpsin, see ei sobi mulle. Ikkagi midagi käib seal mulle vastu ja see just kui ole normaalne, hakkasin nagu väljapoolt kuidagi seda infot koguma, et see ei ole normaalne. Ja muutusin ohvrik selles rollis. Taipasin täielikult seda, et esiteks seda, et ma olin mõtnud endale seisukoha, et ma olen väärtuslik ainult, ütleme siis, seksuaalobjektina. Et mind armastatakse ainult läbi selle, kui ma olen seksikas, flirtin poistega. Ma tagantjärgi mõtlen, et ma ikka väga noores eas juba tegelikult flirtisin lastaias flirtisin poistega. No, ma ei tea, kus kohas see tuli, aga minul oli, ma tegelikult läbi selle otsisin armastust. Ma olin selle nagu kuhugi ära kaotanud. Sest kui sa tuled hingene siia, siis sa oledki armastuse kehastus. Sa tunned täielikult armastuse, ütleme nii, armastus kuubis. Ja siis hakkavad sul see keskkond, kus sa oled ja see kõik hakkab sul seda armastust maha võtma. Kuni sa oled selle täielikult kaotanud. Ja siis sa arvad, et sa oled taipamised, kui ma teen midagi, siis mul oledakse, et sa oled tubli laps.
Mm-hmm.
Ja laps, et sa seda tegid. Ja sa oled, okei, okay, ma sain armastuse tunned natuke, see on nagu sarnane tunne. Okei, okay, ma pean veel tegema igasugused mm-hmm. asju selleks, et tunda ennast armastatuna. Ja noh, siis sinna kuuluski see, et ma hakkasin juba lasteaias poistele üritama meile järgi olla. Ja see läks tegelikult koolis edasi ja suhetes. Ja noh, see kanduski tegelikult üle suhetesse, paari suhetesse, siis kus ma pliisisin oma partnereid niimoodi, et nad tassisin neile võileibu voodis, pesin nende pesud, riikisin, lappisin, tegin süüa, tegin alati seda süüa, mida su partner kõige rohkem tahab.
Hmm.
Aga see oli nagu mitte selle arvelt, et mul on hea enesetunne, kui ma seda teen, vaid selle arvelt, et ma saan siis armastust.
Siis ta mind armastab, kui ma nii teen.
Ja, just. Yeah. Ja seal yeah. ongi see tähtis koht, et sa taipaksid ära selle, et mis tasandilt sa midagi teed? Kas sa teed sellepärast seda, et sinul endal on selle andmisrõõmu pärast hea enese tunne või sa teed seda sellepärast, et sa tahad väljapult midagi vastu saada?
Mm-hmm.
Ja sinna me eksime kõik ära.
Ja kui seal on see vahel see, et kui, koma, siis.
Mm-hmm.
Et kui see on, ma olen ise ka tähevanud, et kui mul on see kasvin, et kas või, ma ei tea, kui ma kaotan nii ja nii mitu kio, siis ma olen ilus, siis ma endale meeldin. Just. Või kui mul on pangakontol nii palju raha, siis ma olen õnnelik ja rahul olev. Või kui ma saan lapse, siis ma olen õnnelik. Noh, mis iganes inimesed panevad sinna nendesse lahtritesse.
Just. Mm-hmm. Just. Aga igal juhul, siis sellel, kui ma olin jõudnud sellesse ohvri rolli ja süüdistamise punkti, siis ma jälle ei suuda näppu peale panna, kus kohas mul tuli see taipamine, et mina ja tunnen ennast halvasti, kui ma süüdistan või olen ohvrirollis või tunnen seda valu, sest et kui no, ükskõik, kes sulle midagi teeb, siis tema teeb oma asja ära. See, kuidas tema ennast tunneb, no, mina ei suuda seda tegelikult kunagi muuta, see ei jõua minuni, aga mm-hmm. ma suudan, saan ainult muuta seda, mida mina tunnen ja kuidas, nagu, mis minu sees toimub on. Ja ma sain nii selga aru saama, et ma pean andestama. Ja andestama mitte tema pärast, vaid ise enda pärast, et mina ise tunneksin ennast kergemini selles nagu ise endas, no ise enda see, et mul oleks hea olla. Mm-hmm. Ja see hea tunda tagaajamine oli, sai mul täiesti nagu motoks igasugustes erinevates valdkondades.
Kui vanas olid siis umbes?
Nii, selle...
Kui sul juba siukest asju mõtlesid. Okay. Oskasid nagu seostada seda oma mõtet, oma tundega ja sellega, et kui sina...
See tuli tegelikult ilja. Selles mõttes, et ma olin selles süüdistamise rollis päris kaua. Ma ootasin kuidagi, et seda heastatakse ja no, kõik siuksed asjad, et see oli mäng kestis päris pikalt. Aga ma arvan, et see oli äkki mingi 27
mm-hmm.
ja 34.
Mm-hmm.
Noh. Mul hakkas siis, kui need enesearengu, kes ma käisin Anthony Robbinsi koolitusel igal pool, et ilmselt ma kuskilt hakkasin oppima enda jaoks mingi tõederasi, aga see oli nii suur arusaam, et kui me süüdistame kedagi või tunneme ise süüd, siis meil on nagu kivitaskus ja nad hoiavad meid niimoodi noh, raskes kohas tegelikult, et see nagu pidurdab sind, ehk et see andestamise protsess on ülioluline ise enda pärast, et sa saaksid ise edasi minna oma eluga.
Mm-hmm.
Nii. Ja kui ma olin selle andestamise võtme nii-öelda ära tabanud, et see mulle endale vajalik, sest see oli suuke esimene koht vist, kus ma hakkasin nagu jälgima seda, mis tunne mulle endal on, ehk et minu enda enese tunnele, nagu sellele hakkasin hästi palju tähelepanu pöörama, et minu enda heaolu ja minu enda enese tunne on number üks, sellest hakkab kõik pihta. Ja ma olen täielikult lõpuni välja täna andestanud, täielikult. Mõistnud.
Sellele inimesele ja. Siis, kes sind seksuaalselt korduvalt väljakohtas lapsena.
Mm-hmm. Ma mõistan seda, misegi proovi mõista seda nagu inimese tasandit, ma mingi aeg püüdsin nagu, et noh, mingi põhjuse tagajärja seostet umbes, et ja selliseid asju tehakse sellepärast, et ta on ise lapsevana midagi jalba läbi põdenud või noh, mida iganes. See üritasin leida mingit seost, aga, aga see ei annu mulle rahutunnet. Ja rahutunne tuli siis, kui ma taipasin seda hingede mängu. Et see on nagu, ongi sellised kokkulepped ja see oli mulle üli vajalik, et ma jõuaksin tänases enesarmastuse punkti nagu. No see on nagu, see kõlab võibolla sellise nagu natuke totralt, aga ma võiks öelda, et see on nagu natuke nagu kingitus, mis sulle antakse, et selle on nagu sellise kiuksuga kingitus.
Yeah.
Ja, aga see sealt edasi, ma jõudsin, ühesõnaga ma samal ajal kogu aeg olin paari suhtes, üsna noorelt esimene paari suhe või tõtume, mis ei olnud küll esimene, aga esimene pikem selline kooselu kestis mul 10 aastat. Ja selles suhtes ma ei saanud või ma ei laksanud seda ära veel, et, et selleks, et see suhe oleks nagu päriselt õnnelik ja me mõlemad oleks, et see oleks eluterve, et selleks on vaja ise endaga nagu koju tulla, et sa oled ise endaga joondunud, et sa lähtud asjadest nagu ise enda pärast, et kui sa näiteks, no ütleme, teedki seda võileiba, on ja, siis sa teed seda sellepärast, et mul on hea tunne anda, mulle meeldib teha kingitusi, mitte sellepärast, et palun ütle mulle aitäh ja ma ei tea, anna mulle musi nagu.
Ja, no,
et see, selle ma, seda ma ei leidnud selles suhtes veel ja selleks see suhe läkski tegelikult nagu, et lõpus oli üsna heas kohas. Vaikselt hakkasin taipama seda, et ma pean nagu pöörama pigem tähelepanu tema positiivsetele külgedele ja mitte niivõrd ootama talt ja noh, nüüd kui hakkasid need tõed minun jõudma, aga siis saatusel olid teised või kokkulepped, iga kokkulepped olid teised ja mulle tuli selline hästi armas uus hing õpetama tõsiselt eeles armastamist, eeles väärtustamist, et, et mis ma sellel silmas pean on see, et ta oli minu jaoks nagu kuidagi natuke nagu autoriteetne, nii et millegi pärast selles armunud kohas olles oli mul, kui tema ütles mulle, et ma armastan siin peale ja seal talla nii kõik täpselt sellisena nagu sa oled, siis, minu, siis ma nagu kuulsin seda, kui mu mees ütles mulle, et ma armastan, siis, siis mul oli nagu aga tegelikult sa oled mulle enne mõelnud, et sul nagu on siit natuke liiga palju ja siit natuke ja noh, ma jätsin meelde kõik selle kriitika, mis ta oli mulle selle 10 aasta jooksul on öelnud, on ja, aga ma ei kuulnud seda, et armastab mind. Ma võtsin nagu, ma ei tea, ma ei oskagi isegi öelda, miks see nii oli, sest sellepärast ma ise ei armastanud ennast. Sellepärast oli mul seda raske uskuda. Ja siis, kui see nii öelda teine suhe tuli, siis siis ma taipasin, et mida inimesed räägivad, et suhe on peegeldus. Sest et ta lihtsalt tuli, seisis mu ette ja näitas mulle kõike, mis ma olen. Ja ma armusin sellesse, mis ma olen, läbi tema silmade. Plus siis sellesse, mis tema oli, mida ma tegelikult olen kogu aeg nagu soovinud salamahti. Et ta oligi selline nagu täiskomplekt, anti mulle palun, siin on see, keda sa oled alati tahtnud tegelikult. Ja siis ta leegi mulle, nagu kuna ta tundus sel hetkel nii täiuslik, mul olid roosad prillid nii tugevalt peas. Ja kuna ma siis veel ei armastanud ise ennast ja ma otsisin armastust välja poolt, siis selle tunne pärast, mis ma sealt sain, ma hakkasin tegema siis sellist nagu hävitustööd. Ma lõhkusin ära oma perekonna. Noh, ma olin oma mehega tegelikult ju koos 10 aastat, meil oli laps, me olime teinud ühise kodu, meil olid nagu ühised tuleviku eesmärgid, kõik asjad, me olime ühel päeval sündinud ühes haiglas ja emad on kõruti voodites, me saime 20 aastat hiljem tuttavaks, see oli nagu imeline muinasjutuline stoori seal taga, ma mõtlesin, et see ongi see mees, kellega ma lõpuni lähen. Aga samas ma taustal kogu aeg tundsin, et midagi on nagu puudu ja siis tuli see, mis puudu oli, see tuli täiskomplektine ja ma kaotsin täielikult pea ja ma võtsingi selle vastu, mis tuli ja jätsin selle, mis ennem nagu siis oli, selle jätsin kõrvale, sest et see armastuse tunne, mis tuli selle uue suhtega, oli nagu nii suur, ehk et ta oli nagu kaalus kõik üle.
Kuidas see mõjutas või kuidas sa leidsid selle enese armastus üles, kui ka see uus suhe ikkagi ei mänginud välja ja ka see ära lõppes? Nii et ühel hetkel sa olid ära juba jõudnud lõhkuda oma senise suhte ja oma pika kooselu ja seda uut suhet, mis tundus nii potentsiaalikas ja nii ilus ja nii äge, seda ikkagi see ei läinud nii nagu sa tahtsid või see selles ei olnud sellist see ei läinud seda rada pidi nagu sina nagu tahtsid on ju.
Ja.
Kuidas sa sellises hetkes leidsid selle enesearmastuse?
Ja. See suhe andis mulle hästi palju challenge'id, selles mõttes, et kuna see oli nagu kõrvasuhe, nii temale kui mulle, siis see oli selline kadalip, hästi palju takistusi oli kogu aeg, et noh, tihti võis juhtuda niimoodi, et me pidime saama kokku, ta jäi 6 tundi hiljaks või ta ei tulnud üldse sellepärast, et kodus ei saanud tulema või et ma nagu sain hästi palju tunda seda, et ma olen teine. Mm-hmm. Ma olen kogu aeg teine ja see tegi mulle nii haiget, nagu ma nagu jõudsin sellist taipumise, et kurat, et tegelikult ma tahan olla nagu 5000% ühe mehe naine ja nii, et tema teab 100%, et ma olen ta naine, aga ta nagu käis seal kahe vahel ja need sellised nagu sõelumised ja sellised ebakindlused ja siis see minul oli kogu aeg ootus nagu tema peale pandud, noh minu armastuse võti oli tema taskus nii sügaval kui vähega saab olla, siis, aga see on nii valus, seda samal ajal on see nii valus, kui su võti on kellegi teise taskus, sest et see nagu, sul on kogu aeg see ebakindlus, et mis saab siis, nagu sa lõpuni välja ei saa seda useldada, eriti sellises olukorras, kus on mängus veel teisi inimesi on ja lapsed ja kõik asjad enne.
Siis... Aga tegelikult ei saa me kinna tulla nagu, ka siin ja mitte kunagi, selles mõttes, isegi kui me oleme paari suhtes, isegi kui me oleme abielus on ja isegi kui meil on, ma ei tea, 4 last ja suur pangalaine, mis iganes asjad, mis justkui võiksid meid nagu kokku liita ja kui mu armastuses see võti on ikkagi kellegi teise taskus või ütleme partneri taskus, ma ei saa ka tegelikult siis lõpuni kindel olla, tegelikult see armastuse võti tuleks isegi nagu, olenemata, kas sa oled millises suhtes on ju või kui kindlas suhtes pead näha ikkagi ei ole väga aru, kas seda oida kellegi teise taskus on ju.
Just, seda ma siis ei teadnud, ma ei teadnud seda, et on võimalik seda enda taskusse panna, mul on see mingi taskus, kuhu seda pannud. Ühesõnaga, see läks nii valusaks kätte ära lõpuks ja ootamine ja sõike kahe vahel ja tõsine vaprad ilusalt kuubis. See on otses mõttes, ma ei oleks uskunud, et minu elus midagi sellest juhtub. Mul oli nagu kindel plaan stabiilse kultsaretriiveriga kahe lapsega maja mees kõik jutud. Ja see läks niimoodi pea peale. Et ühesõnaga, see läks nii valuseks, et me tegelikult ikkagi põhimõtteliselt lõpetasime selle ära. Aga kui see läbi sai, siis ma tundsin nagu kõige hullemat hingevalu üldse. Hingevalu on selline asi, et sa ei saa sinna plaastrit ka peale panna. See oli noh, nagu keegi oleks noaga südamesse vaid ja keeranud. See oli nagu nii valus. Ja siis ma ei tea, kes kõrgem mina või kes mulle selle juhatuse siis andis, et oot, siin on midagi nii mäda praegu. Et ma ei peaks niimoodi tundma. Et mul siin peab olema mingi lahendus, et kuskil peab see poni siin sitades olema. Ja ma läksin, ma läksin selles valus randa jalutama ja nutsin seal ranna ja ma olin täiesti juppideks. Ma mõtlesin, et issand jumal, kuidas võimalik on, et ma nii katki olen nagu oma teadliku suures, et ma siis arvasin juba, et ma olen teadlik tegelane. Ja ma ütlesin, nagu palusin, et see laheneks kuidagi ja siis käis sõike laegas näkku. Ma mäletan nii, et see oli niisugune tunne, et no, mul reaalselt oleks võinud olla mingi laegas, mis näitab valgust näkku. See, et peegel kaob, see ei tähenda, et sinu väärtus muutub. Ja sealt ma taipasin nii tugevalt, et ootatud, mina olen ju ikka see väärtuslik, see kõik, mida ta mulle andis selle suhtes mulle endale, minust endast. Mm-hmm. See kõik on alles. Mina saan ikka kogeda ja tunda ise ennast sellisena. Mm-hmm. Ja sellest hetkest ma hakkasin niimoodi pliisima ennast. Ma tegin endale imelisi hommikusööke, nagu posseeritud munad, lõhed, asjad, kõik avokaadad. Mm-hmm. Käisid saunad, paned muusika, küünled, nagu aroomid, kõik. Ma hakkasin ise endaga nagu nii palju aega veetma ja tõesti nagu tegema neid samu asju, mida muidu armund inimesed koos tegid. Mm-hmm. Aga no, üksinda. Ja siis ma mäletan, ma käisin ühes laagris Kreetal. Ja mul oli, ma olin ise endaga hästi pahuks siis oma kehaga.
Mm-hmm.
Ise, noh, ütleme siis, jah. Ühesõnaga, ma olin mõtnud västi palju väliseid hinnanguid sellele ja kõik ise enda omaks ja siis arvasin endas sama, mis kuskilt kuulnud olin.
Mm-hmm.
Ja mul hakkab silm ette jooksma.
Ma toon sulle.
Mul on see edasi rääkida.
Pisara kanali. Ühesõnaga, võtame see. Kreeta laagris käisin.
Mm-hmm.
Üks moment. Ja mul oli seal üks imeline selline hommik. kui ma vaatasin oma rõdul, hotellitoa rõdul, istusin ja kella viiest vaatasin päikse tõusu. Ja mul oli ainult tekk ümber ja mäletan, ma istusin niimoodi, mul oli käed risti ja kuidagi käed otsid siin niimoodi vastu keha. Ja siis ma kuidagi panin silmad kinni ja pigistasin ennast. Ja siis hakkasin nagu noh, päriselt tunnetama oma näppudega oma keha. Ja kuidagi taipasin, issand, kui mõnus ja keha on, no see on nii kallis mulle, et see minu keha nagu appi, kui hirmsalt ma olen ennast kohelnud. Et nagu ainuke inimene, kellega ma 5000% olen terve elu koos, olen mina ise. Miks ma kohtlen ise ennast nagu nii õudselt on?
Ja sest, et kui keegi teine oleks meiega nii kriitiline, nagu me oleme ise endaga, siis me ei lubaks kellegi endaga niimoodi rääkida või me ei oleks selle inimesega igapäev koos, on ju, kes meiega nii koledalt räägiks, nagu me tihti peale ise endaga räägime.
Just.
See on jah, see enese, no see sise kõne tähtsus on nagu nii oluline, mida, mis laused ma ise endale ütlen, või kuidas ma endasse suhtun.
Ja siis ma läksin sealt rõdult peegli ette. Ma võtsin, viskasin teki maha, ma olen täiesti alasti vaatsin ennast peeglist ja vaatsin ennast nagu päriselt, esimest korda nagu päriselt. Ja mõtlesin, kurat, ma olen jumala ilus. See mulle nagu meeldib, see mida ma näen. Et ma soovitan ise ennast katsuda, pange endale, katsuge oma õlgasi, katsuge oma keha, nagu see enda kehaga sõbraks saamine on ülioluline, sellepärast, et kui sa, noh, oluline on see, et sa jõuaksid sellesse enese armastus sellisesse punkti, et sa tõesti aksepteerid ennast igal tasandil, oma sünnimärkid, oma konnasilmadega, mis iganes asjadega, nagu, et ainult niimoodi saad sa väljapoolt tõmmata oma ellu seda armastust, mida sa nagu päriselt väärt oled.
Seega, kuidas, mis see enese armastus sinu jaoks on? Kus sa täna selles enese armastuses oled?
Nii, enese armastuses on üks oluline asi, millest aru saada. Et sinu sisetunne, sinu see heaolu tunne, mis sul on mingit asjade, mis iganes asjade suhtes, et see on su indikaator, nagu kogu aeg. Mingi tegevus, kas ma peaksin seda tegema? Kas ma peaksin sinna minema, kas ma peaksin sellele inimesele helistama. Näiteks sõike asi nagu pisivaled. Et vanasti mul tuli nii lihtsalt pisivaled, kuigi see tegi mulle endale halva enesetunne. See pani mind sellest olukorda, et ma pean kontrollima, oota meenutama, mida ma nüüd rääkisin täpselt.
Et see ongi see, et see nagu hakkab kerima hästi kiiresti. Et ma ühel hetkel ütlen mingi pisivale ära, aga samal ajal ma pean meelde selle jätma, sest et järgmisel hetkel, kui keegi seda mingi teisel hetkel küsib, on, siis mul peab olema meeles, et mida ma siis ütlesin, miks ma ei tuld või miks ma ära pean minema või mis iganes on.
Ehk et miks ma panen ise ennast sellesse olukorda? Miks ma ei või tõtt rääkida? Nagu, kas saab keegi olla tõe peale nagu vihane? Selles mõttes, et hetkel võib-olla jah saab, aga sina vähemalt tegid seda sellest kohas, siis järelikult see nagu laheneb.
Aga mina olen pannud tähele seda, et seda on nii... Üks põhjus, miks on nii raske öelda otse ausalt välja mingid asju on sellepärast, et me võtame kergelt, ühel poolt see, et me võtame kergelt vastutuse teise tunnete eest, et me ei taha nagu teist panna, et nüüd kui ma lähen kellegile külla ja ta on teinud kooki ja ma võtan selles koogist ampsu ja mulle, no asja pole selles inimeses, aga mulle lihtsalt ei meeldi see kook. On mingid tekstuurid, näiteks mulle marmelad väga ei maitse, on ju. Või mingid tarretise laadsed asjad on, et on mingid tekstuurilised asjad, mis mulle lihtsalt ei meeldi. Ja sellel hetkel näiteks, kas sa näiteks sülitada see amps välja ja öelda, et täiesti rõve kook. Või nagu, et see on nii halb kook, et ma ei taha üldse, rohkem ma ei taha seda. Et kui ma teeksin sellist asja, siis et ongi nagu see, et ma ei taha solvatada kuidagi teist või ma ei taha nagu, et ma ei taha nagu teist solvata või ma ei taha teist ennast nagu halvasti panna tundma, mis teises on tähendab seda, et ma võtan tema tunnete eest vastutuse. Ja teine pool, mis seal on kohe see, minul aktiveerib kohe see hülgamisirm, erinevatel inimestel aktiveeruvad erinevad asjad, selle taga kõigel on ellujäämisinstinkt. Me peame kuuluma, me peame kokku hoidma, ma pean olema selle gruppi liige, siis mul on turvaline, siis ma jään ellu. Kui ma ütlen, et see kook, mis sa tegid, mulle nagu absoluutselt ei maitse, siis ma riskin tegelikult sellega, et see, kes selle kooki siis tegi, võib mind hüljata ja nii-öelda kogu aeg tagasi minnes, siis ühel hetkel ma võin ära oht, ellujäämisoht on ju. Ja siis nii-öelda, et tihti peal ongi see, et me ütleme just kui neid hädavalesid selleks, et kuuluda või et tagada nagu see enda turvalisus või mitte nagu solvata. Mm. Samal ajal tegelikult see, kas keegi solvub, on nende asi, mitte üldse nagu, et kui me lähtume enda jaast tundes, siis ma ei pea seda kooki ära sööma selleks, et teisel oleks hea tunne, pannes enda tunde siis taga plaanile, tehes endaga midagi sellest, mida ma tegelikult ei taha teha. Ja.
Aga mul on, ma lihtsalt lähen selle mõtteks, et praegu edas, et mul on teine kord selline tunne, et kui ma ütlen, noh, oletama näiteks söön selle kooki ära, sellepärast, et ma ei taha teda panna halvapa kohta, nagu ma tean, kus maal tema oma teadlikusega on, kuidas ta mingit infot vastu võtab, on ja siis ma neilan selle alla ja teengi seda head nägu, aga tegelikult armastuses selle vastu, et ma lihtsalt ei taha, ma tean, tema on selles punktis, kus ta täna haavub sellest ja ma lihtsalt ei taha talle teha seda tunnet nagu, et noh, jah, see on valetamine, aga ma teen seda õigest kohast seda olet. Okei, okay. Et ühesõnaga me läksime selle enes, oota, sa küsid, mis enes armastus, siis täpselt on, ma jõudsin sellesse punkti enne, kas ma vastasin ära või?
Et enda nagu tundmine, enda heas tundes nagu lähtuvalt elamine, ja otsuste tegemine ja pisi valede siis eelkõige mitte rääkimine,
ja näiteks, mitte sellega mul tuli veel midagi ülesõtetud, läks ära. Okei, okay. Tuleb väga sõbra.
Minu jaoks on olnud see, ma olen olnud hästi palju selline, kes ma panen oma hea tunde oma partnerisse. Ehk siis oma enda õnne panen vastutama, oma partneri panen vastutama oma enda hea tunde eest, oma õnnelikkuse eest ja kõige selle eest. Ja ma olen umbes 15 aastat olnud kogu aeg erinevates paarisuhetes ja kogu aeg nagu armastanud ennast läbi teise silmade siis. Et tahtnud kogu aeg olla, ma olen kogu aeg püüdnud olla hästi, hästi hea tüdruksõber oma kaaslastele. Ja siis mulle on nii meeldinud see, milline ma olen olnud, on ju, ja siis nagu armastan ennast läbi nende silmade. Ja ma elus on kaks perioodi olnud sellist, kus ma olen, no tegelikult ongi, et üks oli paar aastat tagasi ja teine on tegelikult nüüd umbes sõike pool aastat kestnud, kus ma olen jõuliselt kogu aeg toonud seda tähelepanu ise enda sisse ja kogu aeg lahti lasknud erinevatest välistest indikaatoritest, kelle või mille arvele ma olen senini oma head tunnet või heaolu või õnnetunnet kogu aeg pannud. Et see vastutuse võtmine on minu jaoks hästi oluline märksõna kogu selles enesarmastuses.
Jah, just. Ja see, et sul on teadlikus üldse märgata seda, mida sa teed, nagu jälgida ennast kõrvalt. Ja siis kohe kui kisub kreeni, nagu, siis kohe tagasi tuua.
Ja selles kogu selles enesarmastuse protsessis, kui see veel võibolla ei ole nagu nii loomulik teema või see vajab nagu harjutamist või sellest teadliku tähelepanu on ju, siis ma olen tähelepanud, et kui oluline ongi see, kuidas ma endaga räägin, mis see ise kõne mul on, millised affirmatsioone ma ise endale ütlen, kuidas ma endaga räägin, kui mul, ma ei tea, teed asja läheb ümber või kui mul midagi kukub maha või kui mul teen lapsele hommikul putru ja see kõrbib põhja näiteks on ju. Kas mu esimene reaktsioon enda suunas on kuradi loll, nagu miks sa ei saa isegi juks asjaga hakkama on ju. Või siis mul on, et kulla kõne, mis nüüd siis juhtus? No pole hullud, koristame ära nagu, mitte midagi tegelikult juhtu, kui see vesi ümber läheb on ju. Või nagu mu poja ütleb, emme, ka pole ju hullu. et selles mõttes, et ongi, et mis see selline nagu, et üks on selline teadlik sisekõne või teadlik, et ma nagu, ma ei tea, kirjutan endale paperi peale positiivsed affirmatsioonid ja siis ma nagu teadlikult endale näiteks ütlen neid hästi tihti päevas päeva, aga teine, mis on isegi veel olulisem, ongi sellised nagu alateadlikud reaktsioonid enda osas või kui ma ei tea, liikluses tekitan ohtliku situatsiooni või kui mul, ma ei tea, tagurpidi või kül, nagu see külpoksi tegemine mingi nõkkerdan seal niimoodi, et juba teised lasevad signaali järgi. Kuidas ma sellistel hetkedel endasse suhtun või endaga räägin? Kas ma olen nagu, et proovi rahulikult kullakene sinu maailma ära paned sa teist tähele, nagu oled soe ja pehme ja hell endaga? või tekib siuke nagu enesekriitika ja siuke nagu maha tõmbamine enda osas on ja. Mm-hmm. Et need on ka siuksed kohad, mis näitavad ära, kus maal ma olen enesearmastuses.
Et selle jaoks on üks hästi hea praktika, mida mina kunagi Anthony Robbins koolitusel tegin.
Käsid uppe veel või?
Yeah. Mm-hmm.
Yeah. Mis aastal sa
käsid? Ma mõtlen seda, kus sa pead minema oma sisemise lapse juurde. Mm-hmm. Et no, see oli esimest korda, kui ma nagu eraldasin ise enda praeguse mina mm-hmm. ja läksin siis nagu enda juurde kõige esimesse kohtu, kus ma olin väike laps ja mida ma oma mälus mäletan. Ja ma võtsin selle lapse sülle. Kallistasin teda ja palusin tema käest vabandust kõige eest, mida ma siis olen tal öelnud on ja sellest sisekõnes ja millistesse olukordadesse ma olen lastnud tal ennast panna ja noh, kõik need, et nüüd ma olen siin sinu jaoks ja ma kaitsen sind on ja et see kontakt oma sisemise lapsega oli minu jaoks võibolla see esimene punkt, kus ma hakkasin ka nagu kontrollima seda, kuidas ma endaga räägin, et mu sees on elab keegi veel, nagu see pisikese lapse suhtes tekib suuke hildimus rohkem on.
Ja keegi on ka kuskil öelnud, et kes see on, me peaksime oma partneritega, Tiina Riitus, jaa, üks päev just vaatsin raamatut, sirvisin uuesti üle, et me peaksime aga oma partnerite ja tegelikult ma laiendaksin seda ka ise endaga suhtlema või rääkima nagu oma lemmikloomadega. Mm-hmm. Et vaata, kui me oleme koju on ju ja meil jookseb koer vastu, mm-hmm. siis me koera puudutame, mm-hmm. me teda silitame, kratsime, sügame, musutame, yeah. kallistame, nagu me oleme nii nunnud selle koeraga, mm-hmm. nagu süda täiesti lahti, me oleme täiesti armastus on ju. Yeah. Ja siis, kui näiteks tuleb meie mees ja meil seal siis vastu on ju, siis me mingi tšau või nagu mingi tere või noh, mis iganes mm-hmm. kohas oled oma hetkel mm-hmm. selles suhtes on ju. Mm-hmm. Aga et kui me kohtleksime, nagu kõige paremas mõttes, kui me kohtleksime oma kaaslasi, Mm-hmm. Ja tegelikult kais ennast sama suure avatud südamega, nagu me kohtleme oma lemmikloomi. Kus me vaid kas võib alati sulle sülle ronida ja sinu nurrudesse sulle, ma ei tea, kuhu pugeda ja saada hellust ja paitust ja kõike seda. Mm-hmm. Aga kui me puudutaksime oma partnereid füüsiliselt, ma ei mõtle ainult seksuaalselt, vaid nagu lihtsalt me puudutaksime neid füüsiliselt sama palju kui oma lemmikloomi või suhtuksime neisse sama nagu sooja ja armastusega. Mm-hmm. Ja samamoodi see endasse on ju, mm-hmm. siis oleks maailm kohe palju, palju rõõmsam paik on ju.
Just.
Et see väike laps meie sees vajab täiega tähelepanu, rännaku praktikutes olen mina ka seda hästi palju tajunud seda.
Mm-hmm.
seda. Mis aastal sa käisid Robinsi sellel koolitsul?
Mis ta võis olla? 15 äkki või?
Siis me käisime samal aastal, ma käisin 2015 ka.
Ah, see oli kevadel.
Jah. No see on
Londonis.
See on Londonis vist alati kevadet, jah.
Yeah.
Aga seal, noh, nii palju rahvast oli mingi 100 inimest või midagi sugest tol aastal.
Jah, selles mõttes, et ma mõtlesin, et see on juba tuttav näoga, et ma peaksin pilti vaatama, et ma võib olema ühe kui pilti veel.
Mul on päris palju tulnud nüüd, ütleme siis 5 aastat hiljem, et selle 5 aasta jooksul on päris palju selliseid uusi tuttavaid olnud, kes... ühel või teisel moel on siis saadud on ju ja kes ongi, et on ka käinud 2015 Robinsil.
Mm.
Et mina olin siis tol hetkel oma selle ühe kaastusega, kellega me hakkasime lahku minema, nii et ma ei pannud eriti üldse ümbruskonda tähele või nagu yeah. teisi inimesi, et mul oli nagu see, või kus üles peaksin Robinsile uuesti minema, sest et ega seal ka paljud protsessid ei tõenäoliselt poolikuks või olid natuke nagu segat on ju.
Mm.
Tähelepanu oli natuke mujal, aga Aga jah, laha. Jah, tore. Kas sul on mingisuguseid praktikaid, mida sa mäletad, mida sina tegid, kui sa olid nagu teel enesearmastuse poole? Mis võiksid aidata näiteks neid meie kuulajaid või vaatajaid, kes tunnevad, et võt, ma peaks ka natuke suurendama enda üks tingimustet armastust?
Mm-hmm. Ma kirjutasin välja sellised positiivsed aspekteise endast. Ma hakkasin nagu, noh, pean sukest päevikud siia maani, et mul nagu vahest tuleb mingi taipamine, mis ma kirjutan neid lahti, et see päevik on mind hästi toetanud, aga just positiivsete aspektide välja kirjutamine, siis mõned on sellised võibolla tunduvad nagu naljakad, aga tõesti sa seisadki peeglis ja vaatad endale silma ja ütled, et ma armastan sind. Siis hästi oluline, mida ma hakkasin tegema, ma võtsin hommikuti enda jaoks aega, siuke 2 tundi. hommikul ärkad üles, meditatsioon, väike jooga, väike raamat, et see on minu kvaliteet aeg, minu aeg ise endaga, sellepärast, et see on nagu kõikide teiste inimeste jaoks, võtad kogu aega aega nagu vanemad, lapsed, koerad, sõbrannad, kõik saavad su aega, aga sina, nagu see suhe, mis on nagu kõige olulisem, see, mis kindlalt on terve elu sinuga, ainuke suhe, ja. See ei saa üldse aega enne. Mm-hmm. Et selle ma taipasin mingi hetk ära ja hakkasin täiesti rangelt endale eraldama seda hommikuperioodi, kus ma nagu kogu maailm magab veel ja ma saan olla ise endaga. See on siis hästi palju kaasa. Ja siis, mis veel? Praegu kohe niimoodi tulegi meelda.
Ma võin siis lisada siia enda poolt, mida mina olen nagu teinud. Ma mäletan seda, kui mul oli üldse, kui mul on elus olnud nagu rasked perioodid, siis ma hakkan kirjutama tänulikkuse päevikud. Ja ma ei tee seda niimoodi, et ma mõtlen näiteks õhtuti kolm asja, millest ma olen tänulik või kolm asja, millest mul täna on hästi reinud. See on lahe, et mul on 3-aastase pojaga on meil selline komme, et õhtuti, kui me lähme magama, siis me alati räägime, seda küsib mu kasku, et emme, mis sul täna päevas hästi läks? Ja siis ma räägin talle, mis mul täna toredat päevas oli ja siis tema räägib mulle, mis tal täna päevas toredat oli. Ja siis ta muud kui tahab mulle veel ja veel, räägi veel midagi, mis sul hästi läks, räägi veel, mis veel oli toredat. Et ole nii meeldib kuulata seda. Aga et ma märkasin seda, et kui ma teen lihtsalt nagu mõtlen näiteks mingi 3-5 asja, mis mul on toredat täna läks näiteks või millest ma olen tänulik, siis need jäid nagu suhteliselt selliselt nagu pinna peale minu jaoks. Ja siis ma hakkasin tegema, keegi mulle kunagi ammu üks nõelravi arst, üks viina meditsiini arst soovitas mulle, et 42 asja. Ja siis ma teengi, praegult kusjuures kirjutan ka suhteliselt nagu, iga õhtu ma ei jõua, aga tavaliselt ma püüan õhtuti kirjutada selleks, et hoida ennast ka kogu praeguses nagu siukses vobli perioodil on ju hoida ennast nagu ise oma seda õnnelikkuse raadiokurssi nii-öelda nagu teadlikult kruttida ja hoida seda nagu õiges kohas, siis ma kirjutan, ehk siis ma püüan kirjutada nagu nii tihti kui võimalik ja mida raskem aeg mul on, mida vähem aega mul on seda nagu jõulisemalt ma igal õhtul või kas või hommikul, kellel miganes aeg sobib, et 42 asja, mille eest ma olen tänulik.
Okay.
Ja nagu järjest välja, ma olen tänulik selle eest, iga lause, ma nagu nummerdan neid, iga lause algab, ma olen tänulik. Ja siis ma nagu märkasin, ma tegin seda siis 2 aastat tagasi, ma tegin 35 päeva järjest ja ma märkasin seda, kui esimesed 10-15 olid suhteliselt mõistuse tasandilt, meele tasandilt, egost, siis just miks oli hea, et neid oli nii palju, 42 on ju, et ma jõudsin lõpuks nagu nii südamesse. Üks kõik, kui valus mul oli, üks kõik, kui nullis ma oma sagedusega olin on ju, või kui kehv päev mul just kui tundus olevat selledaga olnud, siis ma lõpuks jõudsin täiesti südamesse. Et neid oli nii palju ja ma pidin nagu kogu aeg minema ikka sügavam on ju. Et mina olen seda tänulikust teinud. Üks asi, mis mul on veel enesarmastuse osas, minu mõttes on hästi lahe harjutus, on see, et põhjus, miks ma olen armastust väärt. Umbes see nagu sina aina, et kõik, mis on ilus minu juures. Et samamoodi teha on kunagi, kui ma alustasin oma teekonda, siis mul terapeut ütles, et nüüd teen tale mingi äkki tõttes 30 põhjust, miks ma olen armastust väärt. Et seda ma ka ikkagi aegalt teen, et miks ma olen armastust väärt. Ja mina olen hästi ka selle, miks mulle meeldib see, ongi see, miks minu jaoks on hästi oluline see mõtet teadlik juhtimine või see sisekõne teadlikkus, ongi see, et me mõtleme iga päev umbes 80% samu mõtet, mis me mõtlesime eile ja omakorda eile ja omakorda eile, ehk siis sina oled 34, mina olen 31, et ehk siis suures pildis, no, ma ei saa öelda tegelikult, ma arvan, sina ka ei saa, no, et ma ei saa öelda, et ma olen 31 aastat samu mõtteid mõelnud, sest et ma olen nagu viimastel aastatel hästi radikaalselt oma nagu mõtteid avardanud ja suurendanud ja mõistuses südamesse kolinud rohkem. Aga siiski on suures pildis, me võime öelda, et me oleme nagu aastaid harjutanud teatud mõtete mõtlemist. Ja need on just, kui mulle meeldib see analoog, et need on just, kui näiteks keti koerad on ju, kui nad käivad kogu aeg sama ringi, võivad looma ja see on ka mingid, teevad ümber mingite kivide kogu aeg samu ringe, et kui me kõnnime kogu aeg sama mood, samades kohtades, siis sinna tulevad nagu vaod isegi sisse. Mm-hmm. Eks siis kui me mõtleme kogu aeg sama mõte, et sinna on just kui nagu vagudes me oleme. Mm-hmm. Ja kui me nüüd muudame seda trajektoori, siis kui me esimest korda mingit teist ringi käime või uut mõtet mõtleme, siis see ei jäta vagu, onju. See isegi ei jäta mingit jälge.
Yeah.
Ehk siis, kui me tahame muud nagu nii kergenvat kukkuda sinna vakku tagasi, onju, sinna juba mõeldud mõtetesse, aga et teadlikult, järjepidevalt teatud perioodil kogu aeg nagu jõuliselt ennast suunates, nagu läbi armastuse, siis mõelda uusi mõtteid, toetavaid mõtteid, vähestavaid mõtteid, yeah. siis kui me kõnnime nii-öelda seda uut rada, siis ühel hetkel hakkab sinna väike rajake tekima, hakkab sinna see teki nagu siuke jälg maha jääma. Mm-hmm. Ja siis on juba oluliselt kergemselt vanade mõtete siukses nagu vaost liikud edasi uute mõtete ringi yeah. siis. Yeah. Ja selle jaoks mina olengi kasutanud, noh, ma ei tea, pannud endale vannituppa peegli peale väikseid postitseid mingit ilusate ideedega või seina peale mingisuguseid väestavad laused või paperi peale ja siis õhtuti hommikuti loen endale või isegi sisse lugend endale voice recorderiga mingid mantraid ja mingid asju siis näiteks jäänud magama või järganud hommikul panen kohe tööle enne, et kogu aeg ennast nagu toetada ja nagu järjepidevalt erinevate vahenditega pidevalt nagu toetada ise ennast mõtlemaks uusi armastavaid mõtteid elgige siis ise enda ja maailma kõige selle suhtes on ju.
Just. See on hästi huvitav, et mina olen samamoodi seda tänulikkuse liste teinud, et aga ma tegin selliseid nagu, noh, selliseid challenge'id nagu, et 21 päeva iga päev kirjutan. Mm-hmm. Ja just täpselt, et algul see umbes, et ma olen tänulik, et mul on jõid täna maitsud teed umbes, et hästi sellised pealiski pinnalised ja lõpuks yeah. voolab sust välja, ma olen tänulik nende imeliste pilved eest, selle sinise taeva eest, selle linnu eest.
Yeah.
See niimoodi see pall kasvab ja kõige ägedam on see, et see hakkab su ellu tooma selle, kui sa jõuad sellesse südamesse, siis ja see tänulikkuse kirjutamine tekitab sulle seda, siis hakkab su ellu tooma nii ägedaid erinevaid võimalusi ja lahendusi su olukordadele, mida sa nagu muidu ei oskaks ettegi kujutada.
Yeah.
Et ta kuidagi viib su lihtsalt õigesse punkti nagu õigele sagedusele see tänutunde kirjutamine, et see on hästi, hästi lahe praktika.
Et lahe, tõenäoliselt sa oled kogendanud seda, et ongi, et vaata, tihti peale otsime armastust läbi teiste, on ju, mm-hmm. aga üldse ei tule, kõik on nii tingimustega ja suge vaevaline ja kõik see. Ja kui me ühel hetkel loobume läbi teiste armastus otsime, siis hakkame ise ennast armastama. Mm-hmm. Ja kui meis on päriselt sees see selline, mulle meeldib mõelda seda, et ma olen ise endaga suhtes mm-hmm. ja ma olen... Et ma olen ise enda kõige suurem fänn. Mm-hmm. Et ma tõesti, et ja ma olen see versioonis endast, mm-hmm. Mida ma saan öelda, et ma olen nagu parim versioon endast. Mm-hmm. Et ma olen see, kelleks mind siia loodi. Mm-hmm. Siis mul kaab ära see vajadus teiste armastusjärgi.
Just.
Ja siis hakkab seda täega tulema.
Yeah.
Ehk siis, et kui, mis on minu jaoks nagu imeline näide puuduse ja küllusteadvuse toimimisest. Yeah. Ja sellest, et maailm on peegel.
Yeah.
Et kui ma kogu aeg tahan midagi, see järgult mul ei ole. Järjekord ma olen puudusteadvuses. Mm-hmm. Ja mis maailm teeb? Maailm peegeldab meile me tunned.
Just.
Ja kui minus on puudusteadvuse tunne, siis maailm peegeldab mulle seda vastu.
Just.
Loobudes sellest teiste nõud, nagu teiste armastuse nõudmisest, hakkates ise ennast armastama. Mul kaab see puudus ära. Mul on armastus. Ma olen nii armastusväärne. Mm-hmm. Ma nii armastan. Ma olen armastus.
Just.
Ja seal on ainult küllus ja maailm saab peegeldada. Okei, see tüdruk armastab ennast, paneme talle veel neid armastusväärseid kogemusi.
Just.
Ja siis hakkab tulema nagu, just nagu nii lahe, millistest olukordadest, situatsioonidest ja nagu kui lambist võivad olla nagu mingisugused armastusväärsed teod.
Mm-hmm.
Mul mingi kuskil rimis saaksin maksma, turvame särsku ütleb, oota tüdruk, mis nüüd? Siis tuli ise minu juurde maksis minu eest. Mul oli natuke pinnik, ma pean ütlema. Lihtsalt nagu, aga nagu nii nagu lambid või nagu siuksed näiteid vaata, kuidas ma saan läbi teiste nagu, et kuidas maailm pakub mulle seda armastuse kogemust.
Mm-hmm. aga mis põhiline on see, et vaata muidu on nagu paljudel inimestel on nagu ilmselt veel see arusaam, et oota enesearmastus, see mingi egoismi teema ja nii edasi. Et tegelikult vastupidi, kui sa ennast armastad, siis sa oled oma südames sellises kohas, et sa tahad niimoodi anda. Noh, sa tahadki anda tingimust, et see ongi tingimust, et armastuse asi, millest kõik räägivad. Et see on nagu lihtsalt annad andmise pärast, annad hea meeleolu tekitamise pärast, noh, mille iganes pärast lihtsalt, sest sul on seda siis nii palju, aga kui sul endal ei ole seda enda vastu, siis sa oled kitsi sellega, siis sul oma ajad teised kõik annaksid enne.
Kui endal ka ei ole vaata, siis ei ole ju midagi anda.
Jah, just täpselt.
Aga siin on minu mõelest emadel on nagu fundamentaalne erinevus või nagu fundamentaalselt on vaja teha teatud asjad teistmoodi, kui me tihti peal mõtleme, mis me tahame teha. Eks siis vaata, me sinuga oleme emad, on ju. Me tahame, et meil lastel oleks hästi.
Just.
Ja mida me tihti peale teeme, on see, et me paneme ennast tagaplaanile ja seame lapse esikohale, arvates, et kui ma panen ennast tagaplaanile ja teda esikohale, siis on tal hea.
Just.
Aga see ei käi nii pidi, on ju. Ja see on minu mõelest emana on üks raskemad asju. Mõista seda, et kui ma tahan, et mu lapsel oleks hästi, siis ma pean mõistma, et mu laps peegeldab mulle minu tunnet. Ehk siis, kui ma tahan, et mu lapsel oleks hästi, siis ma pean keskenduma sellele, et mul oleks hästi.
Just.
Ja see on nagu, see on emana olnud minule nagu üks raskemaid kohti, ma pean ütlema selle enesearmastuse teekonnal. Eriti selles osas just, et kuidas mitte näha seda egoismina.
Jah. Jaa, ma olen nõus. See enda... Ma tegelikult õpetame muidu lapsele seda, et sa ei pea nagu mõtlema enda tunnete peale, et sa nagu enda taha plaanil sättimine on okei, sest tegelikult on 24-7 filmib sind kogu aeg ja mitte seda, mida sa ütled, vaid seda, mida sa teed.
Et ta saab kohe aru, kuidas sa ka tunned.
Jah, just, just.
Sa võid teha nagu seda naeru nägu, aga siis ta küsib, vaatab su silma, ütleb ikkagi, emmeks sa oled kurv.
Kohe saab aru.
Jah.
Jah. Et ühesõnaga, jah, ka lapsekasvatamisel on see enda esikohale toomine tegelikult oluline, sest põhimõtteliselt sa justkui tood ennast esimeseks, aga see on nagu kõigi huvides.
Jah, ja nagu saadega aru, jah, minul on jah see, et ongi, et laps peegeldab mind. Ja kui mina olen nagu ärev, närviline, kui mina ei ole õnnelik, siis see ei ole lapsel hea olla minuga koos. Ja kui ma tahan, et mul lapsel oleks hea olla, siis ma pean ise olema nagu korras.
Just.
Aga see tähendab, et ma pean ise ennast esiplaanile seadma. Ehk siis, ja ongi nagu see, siis pidevalt nagu tuletad endale meeld, et see ei ole egoistlik. See on nagu ainuõige ise ennast esiplaanile seada. Nada
vajalik, et oleks hea keskkond.
Ma õpetan oma lapsele ka seda, et lähtu oma tundest, et vaata, mis su tunne ütleb, et kas sa, et mis sa tahad teha või millega mängida või mida... Noh, ma ei tea, mida legodest teha, et vaata, mis tunne on, lähtu tundest, et ei pea nagu keegi kellegi sõna kuulema või midagi sugest.
Just.
Jah. Kuule, aga sina oled ka CBD kanepi maale tooja, ametlik maale tooja siis ja kõik see, et kas see CBD kanep on tal... Kas see võiks ka kuidagi aidata kaasa enesarengu teel või inimest elus, kes... on, ma ei tea, raskes kohas, endaga on lahkumineku valus, on üksinduse kurbuses, on armastuse igatsuses, on mega suures enesekriitilises kohas, on ju.
Ja kindlasti selles mõttes, et ka mina ise kasutasin CBD, miks ma üldse jooksin seda maale tooma, oli see, et mul oli endal oma kogemus selle CBDga, ma olin too hetk hästi depressiivses kohas, ma arvan, et ma teoreetiliselt oleks pidanud antidepressanti sööma, ja aga õnneks ma seda otsust ei teinud küll, aga kopertsengi selle CBD otsa ja hakkasin seda õli ise tarvitama. Ja mis ta siis tegelikult teeb on see, et meil on organismis selline asi nagu endokannabidinoidisüsteem.
Ma jumaldan seda sõna. Endokannabidinoidisüsteem.
Ja see on päris huvitav sõna, kui ma seda esimest korda mõtlesin, kuidas ma hakkan inimestel selgelt tegema, millega on tegu, see on nagu nii hull sõna. Aga endokannabidinoidisüsteem. Ja sellel süsteemil on, see on kõikides organites põhimõtteliselt hästi laial igal pool ja seal on sellised retseptorid, mis reageerivad siis välisel keskkonnale. ja kui siis oletame näiteks, et su kehas on stress või mingi põletik on ja, siis need retseptorid võtavad info vastu ja vastavalt sellel hakkab siis nagu rakk käituma. Nüüd, kui sa kasutad CBD-d, siis CBD jääb sinna nende retseptorite külge kinni ja ta blokeerib ära selle info tuleku rakku. Ja see on see põhjus, miks siis rakk säilitab oma normaalse keskkonna ja ta ei reageeri sellele, mis väljast tuleb. Ehk et...
Aga kas ta siis heale ka ei reageeri või?
Hea, no jah, selles mõttes, et hea küsimus. Ühesõnaga, tegelikult pigem mina olen aru saanud, et ta võtab maha kõik need põletikud ja negatiivsed sümptomid nagu, et... Noh, mis ju tervisele häda tekitab, on need negatiivsed asjad enne.
Ja neid ei lase siis kanduda
ja edasi. Jah, et see info jõua rakku ja rakk saab olla normaalne ja see, seal tulebki see tervenemine. Miks CBD annab nii häid tulemusi on see, et kui rakki see infot kätte ja ta saab olla normaalne ja teha oma tööd edasi. Siis, noh, mille jaoks seda hästi palju kasutatakse, ongi stress, depressioon, unehäired, ärevushäired, mis kõik on probleemid, mis hakkab peast pihta. Ja nendel on nagu, ütleme niimoodi, kui sa oled hästi tugevas depressioonim või stressis ärevuses, siis sul on selgelt juba raske mõelda, nagu sul on see negatiivsed mõtted on sul nii üle võtnud, nagu selleks paanikamõtted ja kõik, et sa ei saa seal selgust, aga kui sa seda CBD aitab sul nagu selle rongi kuidagi peatada, et seda okei, noh, ta võtab nagu selleks kehari läksi natuke tekitab, et sa saadki nagu hakata nagu rahulikus kohast mõtlema ja reageerima siis sellele, mis väljaspool toimub, et ta kindlasti mingis faasis oli minu elus aga hästi oluline, no täna mul ei ole teda enam vaja, aga sellesse rahupunkti tagasi tulla on selles faasis oli küll oluline.
Tegemist ei ole ju kanepiga selles mõttes, et ma hommikult õhtuti võtan endale selle pipetiga endale keela alla ja siis kipin.
Seal on CBD kanep on siis põhimõtteliselt tööstuslikus kanepist, et marihuana on see THC kanep, see mis on nagu narkootikum ja siis illegaalne. CBD on tööstuslik kanep, kanabis sativa, mis on siis põhimõtteliselt seda kasutatakse veel igasugusteks erinevateks asjadeks kanepid, saab hästi laialt kasutada, sellest taimest võetakse ekstrakt. Ja siis see ekstrakt segatakse kanepi seemneõliga ja siis see ekstrakt sisaldab lisaks CBD-le siis veel erinevaid teisi kanepidinoide ja need koos sünergiliselt toetavad kõige nii-öelda tõhusamalt tegelikult. Ehk et tegemist ei ole kindlasti millegi illegaalsega, et ei ole narkootikum.
No jah, ja ma saan ka aru, et inimene, kes on siis, ma ei tea, raskes kohas on ju või kes on lõksus ise enda negatiivsete mõtete seas näiteks on ju või kellel on nüüd ka depressioon, unehäired, ärevus, mis iganes sa siin vaata nimetsed on, et kui hommikult jõhtuti natuke seda võtta, et siis...
Jah, võtta, mul on tükki see, ma olen selles mõttes natuke keerulises kohas, et tänaseks on nagu Eesti veterinaariamet teinud nagu sellega 1-0 on ja seal on omad põhjused, miks nad täna ei luba seda... Sellest on nagu internetis lugeja, et ma ei hakka siin, aga ühesõnaga kõik on okei tegelikult, see on täiesti söödav, see ei ole mingi midagi mürgist, lihtsalt ravimamet ja veterinaariamet nagu mingil põhjusel ei taha, et see inimeste nii jõuaks, eks siis täna ma Eestist olles pean ütlema, et ära pane seda suhu, aga minu öelda, mida ameeriklased teevad näiteks või mida sakslased teevad, et nendel on see Coca-Colasse ka juba pandud, et see on nagu vees, kommides, toidulisandites, igast ja põhimõtteliselt nad kõik söövad seda sisse ja kasutavad ära seda oma tervise toetamiseks. Et või mujal maailmas on see okei, eurooplased on ilmselt natuke teisest puust siis.
No jah, eks nende asjadega vist on vaata see, et inimesed ei saa subelt raha teenida, kui sa oled terve.
Just.
Ja kui need ka homöopaatilised terad on ju ja kõik sellised... Siuksed ravim asjad, mis töötavad, aga mis võibolla ei maksa nii palju kui tavalist asjad või mis toimivad natuke liiga kiiresti või... Et need on sellised asjad, mida ei taheta väga lubada, sest et see need ei toeta seda üldlevinud süsteemi, on ju.
Paraku küll, jah. Noh, mis me siin ikka ilustame.
Aga noh, eks on see, et kõik. Kõik saavad ise vaata valida, mis nende maailmas toimub, mida nemad oma maailma lasevad ja milliste vahenditega nemad oma maailma nagu toetavad.
Ja noh, ütleme niimoodi, et mina Eesti ettevõtjana täna nagu olen piiratud sellega, selle CBD levitamisega hetkel, aga Eesti inimene välismaalt või kust igane seepoest võib teelida ja tarvitada, et see ei ole keelatud, seda nad ei saa keelata.
Okei. Okay. Et seda nagu, et mul võib kodus olla, mul võib käekotis olla, ma võin seda keset Viru keskust endale suu tilgutada, keegi mind sellest arestida ei või.
Just, ja.
Okei, okay. aga see ei ole midagi sellist, millest võiks sõltuvusse jääda?
Ma ei osiki praegu täpselt ei oska öelda seda, miks, aga ma tean, et sellest ei jää sõltuvusse.
No kui seal ei ole seda kanepi, narkootilist ainet juures on ju. Jaa. No lahe, tore vestlus on meil sinuga olnud. Selline. Mis on need põhilised asjad, mida inimesed, vaata, sa ütlesid mulle enne, et sa oled nii palju rääkinud sellest enesearmastuse teemast, on ju, ja et ükskõik, kus sa nagu käid või mida teed, et ikka ja jälle sa leiad ennast sellest rääkimast. Ja mida inimesed küsivad selle kohta? Mis inimestele kõige suurem aha-moment on või mida sa kuuled, mis see sinu sõnum, mis on see kõige olulisem osa, mida sa näed, mis inimestel on vaja kuulda?
No näiteks paari suhtes on, et need inimesed, kes elavad veel kellegi koos ja hästi palju nagu ootavad oma partnerilt, et ta ei teinud nii või täna käitus nii või ma ei tea, ta on nagu see. Ja, et siis lasta olla. Keskendu sina ise endale nagu selles mõttes, et otsi ise neid kohti, kus sa ka paari suhtes saad ise ennast nagu nii palju pliisida, et sa ei hullult ei vajaks seda partnerilt enne. Et temal on oma teekond, oma protsessid, aga sina lihtsalt ära pane talle veel seda juurde, et kuule sa pead nagu tulema ja mulle hullult tegema midagi, et anna talle ise, anna talle seda, mida sa tahad, et ta sulle annaks, aga anna seda nagu siit, mitte sellepärast, et sul on vaja vastu saada, vaid sellepärast, et sa tahad olla armastav nagu, et... Siin, ma näen, et see on paari suhetes üks, kus ka mina ise ju tegin hästi suuri eksimusi tegelikult oliks see, et ma kogu aeg ootasin teiselt seda muutust, et tema peaks hakkama tegema nii, nagu mina näen, et on õige.
Ja ma ei tege ja me ei vaata ei ütle ka seda, jaa, mida me ei kommunikeeri just, oma vajadusi.
Just.
Ja siis me lihtsalt eeldame, et teine kuidagi moodi teab, mõistab, mõtleb välja, tunnetab, ma ei tea, arvab ära meie vajadused või mida meie tegelikult tahame. See on päris ülekohtune, on ju.
Nagu oleks. Ja võibolla veel siia lõppu ma ütleks seda, et päriselt nagu see abielu vanne, mida meil siin antakse, et heas ja halvas ja rikkuses ja vaesuses, kuni surmeid lahutab enne. Et selle me peaksime andma ise endale selle vande. See on nagu ainuke inimene, kelleks sa kindlalt nagu oled koos, oled sina ise lõpuni välja. Ja kui sa oled endale selle vande annud ise endaga rahu teinud, siis see elus ümber hakkab hoopis teissugust pilti looma.
Ja mulle väga meeldib see mõte ja just see, et ole ise enda aednik oma ilusas aias, mitte ära oota, et keegi teine tuleb ja istutab su aeda lilli.
Just.
Ja. Aga tore vestlus enesearmastuse teemal. Ma loodan, et sina kuulaja või vaataja said siitki nii mõnda, millest kinni haarata, nii mõndagi või sellist, mida enda ellu rakendada ja millega ise enesearmastus suurendada. Kui sa vaatasid seda, siis pane subscribe. Siin ja like siin selles YouTube keskkonnas, kui sa kuulesid seda, siis samamoodi nii Spotify's kui ka SoundCloud's pane subscribe, pane follow, selleks, et sa oleksid kursis siis minu podcasti uute osadega. Jaga seda, kui sa tunned, et keegi teine peaks samamoodi sellel teemal kaasa mõtlema ja sellest teemast saama seda infot, mida me siin täna Kadriga jagasime. Aitäh sulle kuulemast, aitäh sulle vaatamast. Ja umbes nädala pärast siis uus saade sinu ees. Ja aitäh, Kadri, tulemast!
Aitäh!